Assalomu alaykum qadrli ayollar. Mening ismim Lola. Men sizlarning ba'zilaringizga singil, ba'zilaringizga dugona, yana ba'zilaringizning qizingiz tengi bo'lsam ham ajab emas. Ammo sizlar bilan har bir suhbatimiz davomida ayollarga tegishli bo'lgan mavzular haqida o'rtoqlashishni xohlayman. Biz turli xil mavzularda qiziqarli va foydali bo'lgan mavzular haqida suhbatlashar ekanmiz. Ayni mavzular siz uchun ham, men uchun ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xudovand ayol kishini yaratishdan oldin erkakni yaratgani, bizni esa ularga yordamchi sifatida yaratgani hammamizga juda yaxshi ma'lum. Agar bizning suhbatlarimizni anchadan beri tinglayotgan bo'lsangiz, unda o'tgan suhbatlarimizda nimalar haqida suhbatlashganimizni albatta yaxshi bilasiz. Biroq davramizga endigina qo'shilgan ayollar uchun anchadan buyon nimalar haqida suhbatlashganimizni qisqagina aytib o'tsam. Biz anchadan buyon ayol va erkak o'rtasidagi munosabatlar, er-xotin munosabatlarini qanday qilib mustahkamlash va baxtli xotirjam nikoh haqida suhbatlashyapmiz. Bu sizga qiziqarli bo'lsa kerak. Er va xotin o'rtasidagi kelishmovchiliklarning asosiy negizini va o'rtada paydo bo'ladigan muammolarga qanday yechim topish haqida ham aytib o'tgan edim. Endi biz o'tgan galgi suhbatimizni biroz eslab olib, keyin yanada qiziqarli mavzuga murojaat qilamiz. Biz o'tgan safar aytib o'tganimizdek, erkaklar eng birinchi o'rinda muhabbatga muhtojdirlar. Garchi yerlarimizda buni ko'rmasak ham, ular bizning samimiy va shartsiz muhabbatimizga muhtojliklari haqiqat. Ikkinchidan esa, erlar hurmatga muhtoj. Agar ularni hurmat qilishimizni ko'rsatsak va bu haqiqatda shunday bo'lsa, bunday munosabatimiz ularga juda yoqadi. Uchinchidan esa, erlar ularni tushunishimizni va qanday bo'lsalar, shundayligicha qabul qilishimizni xohlashadi. Har qanday holatda ham uni tushunishni va qabul qilishni bilsak, bunday munosabatimiz ularning ko'nglini xotirjam qiladi. Bizlarga qiyin bo'lgan taqdirda ham bu mashaqqatlarning mevasini albatta ko'ramiz. To'rtinchidan esa, ularning maslahatlarini qadrlashimizni istashadi. Agar biz faqat o'z bilganimizcha ish tutsak va erimizning maslahati yoki gapidan ko'ra o'zimiznikini ko'proq haq deb bilsak, bu erimiz va bizning oramizga sovuqchilik tushiradi. Xudovand har birimizning oilamizni tashkil qilgan kundan boshlab, oilamizning va bizning boshlig'imiz erimizdir. Er oilaning boshlig'i ekan, har qanday holatda ham uning maslahatiga amal qilish va uning maslahatini qadrlashimiz lozim. Yana bir narsa, erlar, ayollari ularni juda qadrlashlarini xohlashadi. Har qanday erkak oilada eng katta va eng muhim narsa pul deb o'ylashi mumkin. Biroq siz buning mutlaqo aksini, ya'ni siz uchun oilada eng muhim va eng qadrli kishi eringiz ekanini ko'rsating. Buni qanday ko'rsataman deb o'ylayotgandirsiz. Siz uni juda qadrlashingizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, doimo siz va oilasi uchun qilayotgan ishlari va qattiq mehnati uchun unga minnatdorchilik bildirib turing. U oilasini moddiy tomondan ta'minlab turishdan tashqari, oilasi uchun yana qandaydir ishlar qiladi. Masalan, axlat to'kib keladi, bolalar bilan o'ynaydi. Bu paytda esa siz boshqa ishlarni bemalol qilib olishingiz yoki dam olishingiz mumkin. Sizni yoki farzandingizni kerakli joyga olib borib qo'yadi. Uning sizga qanchalik qadrli ekanini ko'rsatish uchun eringizning farzandlari uchun qiladigan ishlarini ro'yxat qilib chiqing. Va har safar shunday ishlarni qilganida qulay vaqt topib, unga bu ishlar uchun chin dildan minnatdorchilik bildiring. Sizning bu harakatingiz uni albatta ruhlantiradi va sizga nisbatan chuqur muhabbat his qiladi. Eringizni juda qadrlaydigan ayoli bo'lishi u uchun juda yoqimli. Erini juda qadrlaydigan ayolini avvaldan ham ko'proq sevadigan va unga e'tibor beradigan bo'ladi. Agar hozirgi natijalarni tez orada ko'rmasangiz, bundan aslo umidsizlikka tushmang. Aksincha yana ham ko'proq harakat qiling. Vaqt o'tib bu ishlar o'z samarasini beradi. Sizlarning xonadoningizni tinchlik va xotirjamlik, nikohingizni samimiy va benazir muhabbat tilab, keyingi suhbatlarda g'oyibona diydorlashgunga qadar omon bo'ling deyman.